Азаттык сүйлөйт, Бишкекте кечки саат 10. Ысык көлдө шайлоодон кийин мууну бөлгөн Өмүрбек Ахуновго катуу кысым көрсөтүлгөн айтылууда.
Только эки жака тең мишен болуп бериптир. Ээ бийликке дагы, ээ бообалдарга да.
Орус-грузин согушуна бир жыл толду. Тараптар былтыркы согуш үчүн бири-бирин күнөөлөп жатышат. Сиздер ошондой эле чочко думоосунан кантип сактанса болорун билип, чүйдө эгин жыйноо кандай жүрүп жатканын угаласыздар. Алдыда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Бүгүн 8 август ишемби, ободо кечки Азаттык. Жарым саат бою сиздер менен Төрөкулдоров бирге болот. Саламатсыздарбы? Алгач Кыргызстандан акыркы кабарлар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырмакчы.
Балыкчыда кармалгандар жогорку сотко кайрылышат. Бул тууралуу Азаттыкка Социал-демократтар партиясынын Ысык Көлдөгү штабынын өкүлдөрү билдиришти. Кечээ аймактагы облустук сот Балыкчыда кармалгандардын ишин карап, алардын баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу арызды четке каккан, абакта камоо мөөнөтүн 25 сентябрга чейин узарткан, тагылган айыптарды күчүнө калтырган. 23 июлда президенттик шайлоо күнү Балыкчыда чыккан тополоңдон 14 киши кармалган. Аларга шайлоо өткөрүүгө тоскоолдук кылды, конституциялык түзүлүшкө шек келтирди, массалык баш аламандык уюштурууга аракеттенди деген айыптар тагылууда. Эмгек миграциясынын абалы талкууланат. 11 августта Бишкекте чет мамлекеттердеги кыргыз диаспораларынын жыйыны өтөт. Иш-чараны замандаш ассоциациясы Сорос Кыргызстан кору менен биргеликте уюштуруп жатат. Жыйында негизинен эмгек миграциясынын Кыргызстандын социалдык экономикалык саясий тармагындагы таасирлери, каржы катчылыгы маалында миграциядагы агымдар, бул жааттагы мыйзамдык базалар талкууга алынмакчы. Жыйын соңунда сунуштар иштелип чыгып, резолюция кабыл алынат. Бейрасмий маалыматтарга ылайык, азыр 1 миллионго жакын кыргызстандык чет мамлекеттерде жүрөт. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун университетин түзүү боюнча жыйын өтөт. 13 августка белгиленген бул иш-чарага Кыргызстан менен Орусиянын билим тармагындагы адистер катышат. Билим министрлигинин маалымдашынча, жыйында университеттин иш алып баруу схемасы такталат. Анын нормативдик укуктук макамы аныкталмакчы. Өткөн жылдын октябрь айында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин билим министрлери Астанада жыйын куруп, аталган уюмга караштуу окуу жай түзүү тууралуу макулдашкан. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды колдогон жөө жүрүш марафон башталды. Ысык Көлдөгү Майыптар Союзунун төрага орун басары Ринат Жаналиев менен 8 жапониялык волонтер Балыкчыдан баштап Караколго чейин жөө жүрүш марафон башташты. Алар 10 күндүн ичинде 220 чакырым жерди жөө баскана жатышат. Уюштуруучулардын маалымдашынча, мындай иш-чара өлкөдөгү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын көйгөйлөрүнө коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн жасалууда. Марафон ушуну менен экинчи ирет өткөрүлүүдө. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда майыптар жалпы элдин 2.5% түзөт. Адистер мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын саны иш жүзүндө мындан да көп экенин айтып келишет.
Алатоо кабарлары менен Элеонора Бейшенбек кызы болду. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Иранда бүгүн оппозициянын колдоочуларынын дагы бир тобун соттоп жатышат. Соттолуп жаткандардын арасында француз жараны, ошондой эле Британия менен Франциянын элчиликтеринин кызматкерлери да бар. Аларды чет өлкөнүн тынчысы деп айтып жатышат. Өткөн аптада 100 адам соттолгон. Алар Иранда 12 июнда өткөн шайлоодон кийин оппозициянын демонстрацияларында камакка алынган болчу. Оппозиция болсо соттолуп жаткандардын укугу бузулганын айтып, бүгүнкү сотту шоу деп атады. Молдовада оппозициялык партиялар коалицияга бирге турган болушту. 29 июлда өткөн парламенттик шайлоодо коммунисттерди уткан 4 оппозициялык партия Европага интеграциялануу үчүн альянс деп аталган документке кол коюп, эми өкмөттү бирге түзө турган болушту. Өлкөдө мыйзамдуулукту орнотуп, Евробиримдикке кошулуу үчүн аракет келерки өкмөттүн негизги приоритети болорун айтышты. Иракта бир сутканын ичинде 50 адам жардырууларда наут болду. Кечээ Мосул шаарында шии мусулмандары жума намазды окуп эмире мечиттен чыгып жатышканда машина жарылып кеткен болчу. 38 адам мерт болгон. Багдадта да шиилер жашаган жерде маршрутка жарылып 6 киши көз жумду, 24 адам жаракат алды. Кийинчерээк баш калаадагы суннилер отурукташкан райондо бомбасы бар мотоцикл жарылып дагы 6 адам өлгөнү айтылды. Британ аскерлери Ооганстанда дагы 40 жылга калышы мүмкүн. Бул тууралуу августтун аягында Британ армиясынын башчысы болот деп күтүлүп жаткан генерал Дэвид Ричардс билдирди. Анын айтымында Британия Ооганстандын өнүгүшүндө мындан арыда активдүү роль ойной берет. Ооганстандын өзүнүн коопсуздук күчтөрү жагдайды толук көзөмөлдөй ала турган деңгээлге жеткенге чейин ал жактан НАТОнун күчтөрү да кетпейт деди. Ооганстанда 9000 британ аскери бар. Британия 2001 жылы коалициялык күчтөргө кошулгандан бери Ооганстанда 195 аскерин жоготкон. Орусиянын үч шаары Москва, Петербург жана Нижний Новгород башка улуттарга жек көрүү менен кол салуулар эң көп кездешкен шаарлардан. Сава аналитикалык борборунун өкүлү Галина Кожевникованын айтымында ушул жылдын башынан тарта скинхеттердин колунан 40 жакын адам көз жумган. 200 киши жарадар болду. Укук коргоочулардын айтымында көзгө жакын ири шаарларда улутчул маанай кайра күчөйт. Ошондуктан алар бийликтерди чара көрүүгө чакырышууда. Бул ушул саатыкарда соңку дүйнөлүк кабарлардан болду. Аларды сиз интернеттен да окуй аласыз. Тарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртең кыргызына бул турган аба ырайы менен таанышып алыңыз. Микрофондо Мира Аманбаева.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча эртең 9 августта Кыргызстанда ала булут каптап турат, жамгыр жаабайт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы чүй аймагында түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37 даража ысык. Талас облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35. Баткенде түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36 даража. Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37 даража ысык болот. Ысык көл дубанында түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 34-36 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Төрөкулдоров, биз эми Кыргызстандагы маанилүү окуяларга өтөбүз. Президенттик шайлоодон кийин муунуп каза болгон ысык көлдөк Өмүрбек Акуновдун туугандары анын өлүмүн бийликтен да көрүп атышат. Маркумдун жесири Үлбөн Өмүрканованын айтымында шайлоо күнү Атамбаевдин тарапташтары акимияттын алдына чыкпаганда мындай кырсык болмок эмес. Тергөө органдары болсо Акуновдун жанынан аша кечкенине социал демократиялык партиянын мүчөлөрү түрткү болгонун маалымдашты. Окуяга дубандагы кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы кеңири токтолот.
Жетебүз райондогу Дархан айылынын жашоочусу Өмүрбек Акуновду ушинтип жоктогон жакындары аны президенттик шайлоонун курмандыгы болгонун айтып өксүдү. Тергөө органдарындагы арыздар менен таанышсак, 23-июль күнү эртең мененки саат 8:00 маркум 31-39 шайлоо участкасынан добуш берип атканда социал демократтар партиясынын байкоочусу Талыпов, мүчөлөрү Сатылганов менен Бекжанов эки жолу добуш берип атасың деген кине коюп колунан шайлоо баракчасын тартып алган. Бирок маркум бул боюнча дароо арыз жазган эмес. Ал качан гана Алмаз Атамбаевдин тарапташтары шайлоого нааразычылык билдирип акимияттын алдында чыкканда гана шайлоо укугун басмырланды деген арызын жазган. Ошондуктан Акуновдун карындашы Гүлянда агасын бийлик пайдаланып кеткенин белгилейт.
Потому что Өмүргама жаздырып алган эмне? Камаш үчүн гана жаздырып алган. Эч кандай бул жерде Өмүргам үчүн эме болот? Тиги балдарды камаш үчүн жаздырып алган. Только эки жака тең мишен болуп бериптир. И бийликке дагы, и боолбалдарга да.
Гүлянда Акунова билдирген камактагылар жөнүндө маалымат алуу үчүн күч органдарына кайрылганыбызда алар эч кимди камабай эле суракка алып, сот эскертүү менен чыгарып ийгенин айтышты. Ал эми суралып аткан Сатылганов, Бекжанов баштаган социал демократтардын 4 мүчөсүн жолуктура алган жокпуз. Анткени алардын жакындары жолуктуруудан баш тартып, муну өлгөн Акуновду айыл өкмөт ээрчитип кетип, арыз жаздырганын дагы ачыктады.
Биринчи айыл өкмөт алып кеткен болчу. Анан мен силерге точный информация менен бере албайм, аны бизге бергенге да болбойт.
Дейт Алтынай аттуу Дархан айылынын жашоочусу. Айылдын электер тармактар бөлүмүндө көп жыл иштеп келген маркум Өмүрбек Акунов Ак жол партиясынын мүчөсү экенин жубайы ырастап, анын акыркы сөздөрүн эстеди.
Кызмамет айтканда ошол балдар деген акимияттын астына барбаганда ошол бүлүтөнү билинбей эле калмак экен, мен деле эч жака барбай калмак экен деген да.
Дейт жолдошу 54 гана жашында өмүрүн кыйганына кейиген Үлпөн Өмүрканова. Маркумдун тергөө органдарына жазган арызы социал демократтардын мүчөлөрү коркутуп өмүрүн кыйганга мажбур кылганын Жетебүз райондук прокурору Медербек Апышев ырастады.
Акуновка ДПКнын мүчөлөрү келип үйүң дөрттөн бала чакишин чогултуп келип туруп сага өзүңө башка көрсөтмөнү даярдап коебуз, өзүңдү жоопко тарттырабыз деп туруп бир күн эмес эки күндөн бери келип атса, анан кийин ошонун негизинде асынып өлтүрүлгөн. Биздин версия биринчиден айтканын тастыктап берди. Ошол себептен биз азыр ишти козгоп тергөө амалдарын жүрүп жатат,
деди райондук прокурор Апышев. Ысык-Көлдө шайлоонун арты менен ушинтип адам өмүрү кыйылгандан башка 14 адам жарым айдан бери камакта жатат. Шайлоонун мыйзамсыз өтүп атканына нааразыланып, Балыкчы шаардык мэриясынын алдына чыккан жогорку кеңештин депутаттарын баш кылып милиция токмоктогону үрөй учурган окуя болуп калды. Учурда каракол тергөө багында жаткан социал-демократтардын мүчөлөрүнүн камак мөөнөтү эмне негиз менен узартылганын облус соттун төрага орун басары Таалай Иралиев чечмелеп берүүдөн баш тарткан эле. Рита Нурмамбет кызы, Ысык Көл, Азаттык.
Эми тарых барактарына көз чаптырып көрсөк. Уотергейт чыры өткөн кылымдын 70-жылдарында АКШнын саясий тарыхындагы чуулгандуу окуялардын бири болуп калды. Мындан туура 35 жыл мурун, 1974 жылы 8 августта президент Ричард Никсон АКШнын президенти катары кызматтын мөөнөтүнөн мурда токтотууга мажбур болду. Ага дал ушул Уотергейт чыры себеп болгон. Уотергейт окуясы тууралуу толугураак Гүлай Машакеева сөз кылат.
1972 жылы кезектеги президенттик шайлоо жарышы кызып турганда АКШдагы Демпартиянын талапкери Джордж Маквергендин шайлоо кеңсеси жайгашкан Вашингтондун Уотергейт мейманканасына жашыруун кирген 5 адам кармалган. Алар суу түтүктөрүн оңдогучтар сыңары кеңсенин кошумча эшигине киришкен. Жасалма суучулдар кеңсеге тыңшоочу жабдыктарды орнотуп, партиянын иш кагаздарын сүрөткө тартып жатышкан жеринен кармалып калышкан. Бул окуя Америка коомчулугунун үрөйүн учуруп, шайланган президент Ричард Никсондун саясий тагдырына балта чапкан Уотергейт чыры баш эле. Бул иште иликтөө федералдык иликтөө бюросуна тапшырылып, бюро жетекчи орун басары Марк Флеттин көзөмөлүндө болгон. Иликтөө иши 2 жылдан ашуун жүргүзүлүп, The Washington Post гезитинин журналисттери өз маалымат булагына таянып, окуя тууралуу үзгүлтүксүз Америка коомчулугуна жеткирип турушкан. 1972 жылы ноябрь айында Ричард Никсон президенттик жарышта экинчи ирет жеңишке жетет. Ал эми 1973 жылы бир катар маалымат каражаттарына жарыяланган маалыматтар АКШ Сенатынын Уотергейт окуясына кайрылууга түрткү берген. Эми Сенат ишти иликтөө тууралуу атайын комитет түзүп, бул окуяга президент Никсондун жана анын адамдарынын тиешеси бар жогун текшерүү милдетин жүктөгөн. Президент жана анын тегерегиндегилер иликтөөнү токтотууга аракет кылышканы менен анда майнап чыккан эмес. Иликтөө учурунда талапкер Никсондун шайлоо корунан демократ атаандаштарына тынчылык кылууга каражат бөлүнүп, атайын даярдыктагы топ борбордук иликтөө башкармалыгынын колдоосу менен чогуу аракеттенген ачыкка чыккан. Ошол эле жылы Уотергейт мейманканасында кармалгандарга дагы 25 киши кошулуп, сот жараяны бүткүл өлкөгө сыналгы аркылуу көрсөтүлүп турат. Күнөөлүүлөрдүн арасында президент Никсондун жакын кеңешчилери, АКШнын башкы прокурору да болгон. Ал эми демократтар көз карандысыз иликтөө жүргүзүп, президенттик администрациянын дагы бир топ мүчөлөрүнүн бул ишке тиешеси бар экенин аныкташкан. 1973 жылдын июль айында Сенаттын комитети Никсондун бардык сөздөрү үн жазгычка түшүрүлүп турганын, анда Уотергейт мейманканасы тууралуу да сүйлөшүүлөр бар экенин тыянактайт. Кийинки жылдын февраль айында АКШнын өкүлдөр палатасы президент Никсонго карата импичмент жарыялоо тууралуу токтом кылат. Президент Никсон болсо аткаруу бийлигинин артыкчылыгына таянып, өзүндө сакталган үн жазылган табактарды тергөөгө берүүдөн баш тартат. Бирок АКШ Жогорку соту өлкө президентине мындай артыкчылык жоктугун тастыктаган бүтүм чыгарып, үн жазылган табактар прокуратурага өткөрүлүп берилсин деген чечим чыгарат. 1974 жылдын 5 августунда Никсон бир нече үн табактарын тергөөгө берүүгө аргасыз болот. Андан соң президенттин Уотергейт окуясына түздөн-түз тиешеси бар экени аныкталып, өлкө жетекчиси бул тууралуу дээрлик 2 жыл калп айтып келгени ачыкка чыгат. 3 күндөн кийин, тактап айтканда 1974 жылдын 8 августунда Ричард Никсон президенттик кызматтан кетерин жарыя кылган.
You are here to say goodbye to us, and we don't have a good word for it in English. The best is au revoir. We'll see you again.
Биз бул жерде бири-бирибизге кош деп айтып жатабыз. Жана бизде англис тилинде мындай жагдайларда айтыла турган жакшы сөз жок. Мындай учурда эң жакшы нерсе кыялдануу. Кайрадан көрүшкөнчө.
Деп баштаган сөзүндө Ричард Никсон өз ыктыяры менен президенттик кызматтан кетерин өлкөгө жарыялайт. Ошентип 9 августта Никсон расмий кызматтан кетип, анын ордуна вице-президент Жерольд Форд президенттик кызматты аткарып баштайт. Мына ушундан тарта Уотергейт деген сөз саясий сөздүккө кирип, өлкө жетекчисинин тиешеси бар чырлуу окуяларды түшүндүрө турган эл аралык термин болуп калды. Соңку саясий тарыхтагы президент Рейгандын тушундагы Иран Гейт, Клинтондун Моника Гейт, постсоветтик президенттерден Кучма Гейт, Казак Гейт деген саясий чырларды атаса болот. Гүлей Машакеева, Бишкек.
Сіздер кеч қазақты ұғып жатасыздар. Дүйнөлүк окуялардын күндөлүгүнө өтөрдөн мурда бүгүн ааламда болуп жаткан жаңылыктардын кыскача мазмуну. Иранда бүгүн оппозициянын колдоочуларынан дагы бир тобун соттоп жатышат. Индонезияда башкы террорист деп шектелген адам өлгөнү кабарланууда. Иракта бир сутканын ичинде 50 адам жардырууларда наут болду. Британ аскерлери Ооганстанда дагы 40 жылга калышы мүмкүн. Молдова оппозициялык партиялар коалицияга бириге турган болушту. Ошентип, орус-грузин согушуна өткөн түнү туура бир жыл толду. Анда көз жумгандарды эскерүү чаралары Грузияда, Орусияда жана согуш болгон Түштүк Осетияда өттү. Өзүн Грузияга баш ийбеген мамлекет деп жарыялап чыккан дал ушул Түштүк Осетияга жакын Гурия аймагында грузин президенти Михаил Саакашвили Орусияны окту биринчи болуп атканы үчүн эле эмес, кийин Грузиянын жерин басып алганы үчүн да айыптап жатты. Орусияда болсо кечээ кечинде НТВ каналы менен интервьюда президент Дмитрий Медведев согуш учурунда аскерий буйруктарды берүү оңой болбогонун, бирок алар туура чечим болгонун айтты. Ал Грузияны кырдаалды согуштук деңгээлге чейин жеткиргени үчүн айыптап, Орусияда мындан башка айласы калбай калгандыгын билдирди. Сөз Венера Сагындыкызында.
Бүгүн Грузиянын борбору Тбилисиде улуттук байрактарды желбиреткен студенттер башкы көчөдө чакан өрт коюп, отту тегерете туруп алып, жашасын Грузия деп кыйкырып жатышты. Ал жерде турган Мариям аттуу студент кыз былтыркы кандуу окуяларды эскерүү иш-чаралары бир нече күн бою уланаарын айтат. Бүгүн бул жерде от коюп, биз Грузияны Орусиянын баскынчылыгынан тазалагыбыз келет. От тазалануунун улуттук биримдиктин белгиси. Мындай акциялар Грузиянын бардык жерлеринде өтмөкчү, дейт Мариям. Былтыр августтун 7-синен 8-ине караган түнү Грузиянын куралдуу күчтөрү жикчил Түштүк Осетия тарапка ок жаадырып кирген. Тбилисилик жетекчилер анын алдында Түштүк Осетия тараптан бир нече ирет курал колдонулгандыктан ушундай кадамга барганын айтышат. Дагы бир жагынан бул окуялар соңку жылдары ортодогу мамилелери кыйла салкындап курчуп кеткен Орусия Грузия ортосунда от чыккандай кабыланган. Андан бери бир жыл өтсө да эки тарап дале былтыр августтагы уруш үчүн бири бирин айыптап келет. Грузия өзү Түштүк Осетия тарапка кеңири ок ача аралдында орус аскерлери туннель аркылуу жикчил чөлкөмгө жоюлуп өтө баштаганын, Москва бул согушту грузин өкмөтүн батышчыл саясаты, НАТОго кошулуу ниети үчүн жазалуу акты катары пайдаланганын айтат. Москва ал окуяларды таптакыр башкача өңүттөн сүрөттөйт. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Андрей Нестеренко жума күнү кабарчыларга буларды айтты.
В ту ночь режим господина Саакашвили совершил подлое и бесчеловечное нападение.
Былтыр ал түнү Саакашвили мырзанын режими тынч уйкуда жаткан Түштүк Осетиянын бейкапар жарандары менен Орусиянын бейпилдик күчтөрүнө каршы акылга сыйбаган, адамгерчиликсиз чабуул койгон. Ал жерде орус аскерлери көп жылдардан бери Кавказдын кеңири аймагын байырлаган элдердин тынчтыгын коргоп келаткан. Грузия баскынчылык операциясын баштап, анда адамды аябаган чачырама бомбаларды, ракеталарды, 500 килограммдык бомбаларды кенен кесир колдонду.
500 килограммовые бомбы.
Эмнеси болсо да ортодогу оттон тутанган уруш 5 күнгө созулуп, орус армиясы бат эле Грузиянын куралдуу күчтөрүн Түштүк Осетиядан сүрүп чыгарып, алган эмес аларды грузин аймагында да аңдып аткылап отуруп, Тбилисиден 40 чакырымдай жерге кирип барган. Орусиянын согуштук авиациясы Гори капчыгайынын тегерегин, грузин армиясынын айрым маанилүү объектилерин асмандан бутага алды. Евробиримдик чукул жыйын өткөрүп, Тбилиси менен Москванын ортосундагы урушка ортомчулук кылып, элдешүүгө көндүргөнгө дейре, ал уруш 400-дөй жайкын тургундун өмүрүн алып, баш аягы 200 миңдей киши үй жайын таштап тынч жер издөөгө мажбур болду. Орусия аскерлерин чыгарып кетүүгө макул болуп, бирок иш жүзүндө Грузиядан көптөн бери бөлүнүүгө умтулуп келаткан Түштүк Осетия менен Абхазияда көп сандуу аскерлерин калтырып, бул эки чөлкөмдүн көз карандысыздыгын тааныды. Эл аралык мунапыс уюмунун баамында ал уруштун айынан үй жайсыз калган 30 миңдей киши дале качкынга айланып башкалка издеп жүргөн кез. Ушул сааттарда да Грузия менен Түштүк Осетия бири бирин бузуку аскердик аракеттер баштоодо деп айыптап жатышат. Михаил Саакашвили кечирээк улуттук телеканалдан элге кайрылары күтүлүүдө. Дмитрий Медведев согуштун бир жылдыгына арналган телемаегинде ал урушка аралашуу барып турган татаал чечим болгон, бирок акыры чындык биз тарапта болду деп белгиледи. Түштүк Осетиянын жикчил президенти Эдуард Кокойты учурдан пайдаланып, чөлкөмдүн көз карандысыздыгы үчүн күрөшүнө басым жасады.
Венера Сагындыкызы. Сиздер азаттык тогуп жатасыздар. Микрофондо Төрөкулдоров. Сөздө эми медицина жаатындагы тема менен улантабыз. Мексикадан чыккан чочко тумоосунун вирусуна каршы жаңы вакцина сентябрь-октябрда да даяр болуп калат деп айтып жатышат. Ага чейин биз чочко сасык тумоосу деген эмне экенин жана анан кантип сактанууга болорун адистен билсек, голландиялык вирусолог Альберт Остерхаузен кеп кеңеши менен Жаңыл Жусупжан тааныштырат.
Чочко сасык тумоосу бул адатта чочкого жуккан вирустун дагы башка вирустар менен аралашмасы деп айтсак туура болобу?
The swine flu or Mexican flu or new variant H1N1 virus is
чочко сасык тумоосу мексикалык тумоо же H1N1 вирусунун жаңы түрү чочкого жуккан ар кыл вирустардын аралашмасынан чыккан деп саналат. Ал адамга өткөндөн кийин адамдан адамга өтө оңой жугат. Ошондуктан ал эпидемия, пандемияга алып келиши мүмкүн.
Бул оору кимге айрыкча коркунуч келтирет?
Адатта сасык тумоо улгайган жаштагы адамдарга айрыкча коркунучтуу болот, бирок бул ооруга 65 жаштан улуулар жакшы эле туруштук беришет экен. Ал эми эски оорусу барлар, башка иммунитети начар, астма менен ооругандар, кош бойлуу аялдар, ашыкча толуп кеткен адамдар сак болушу керек. Ошондой эле 5-тен өйдө жаштагы балдар менен 35 чейинки жаш адамдарга коркунуч күчтүү экендиги байкалууда.
Жаңы вируска чалдыккан адам кантип билсе болот?
Симптомдору кадимки тумоого эле окшош. Эт ысып, дем алуу кыйындайт, тамак ооруп, чыйрыктырат. 5-6-7 күн төшөктө жатып калышыңыз мүмкүн. Анан дагы 1-2 жума сакай албайт. Чочко сасык тумоосу тез тарап жаткан аймакта жашагандар же андай аймактан келген адамга жолуккандар кадимки грипптин симптомдорун байкаганда чочко сасык тумоосуна чалдыккан жокмунбу деп шектениши керек.
Бул оорудан кантип сактаныш керек? Аны менен кантип күрөшөт? Ооруп калган адамды кадимки гриппке каршы дары менен дарыласа болобу?
If you are in an area where the virus is endemic and spreading, it's not always possible to
вирус көбөйүп тарап жаткан аймакта жашагандарга бул оорудан сактануу дайым эле мүмкүн эмес. Албетте медициналык ийгилигүү жардам бериши мүмкүн, бирок ал баштапкы баскычта гана жардам берет. Экинчиден бул ооруга каршы Tamiflu жана Relenza деп аталган вируска каршы дарыны колдонсо болот. Оорунун баштапкы симптомдору пайда болгонго чейин күтүп анан дароо дары иче башташ керек. Ошондо оору жеңил, тез өтүп кетет. Бирок бул ооруну акыр аягында вакцина менен гана жеңүүгө болот болуш керек. Голландиялык вирусолог Альберт Остерхаузен маеки менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Биз эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайтабыз. Чүй аймагында эген чабык дээрлик соңуна чыгып калды. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда буудайдын түшүмдүүлүгү былтыркыдан 9 центнерге көп. Бирок аймактагы дыйкандар базарда буудайдын кескин арзандап кеткенине нааразы болушууда. Жазгүл Жаманкулова кабарлайт.
Чүйдүн Гемин районунан башка аймактар дээрлик дан эгиндерин чабууну аяктоо алдында турат. Жылдын жаанчыл болушу быйыл чүйлүктөр үчүн түшүмдүү жыл деп сыпатталууда. Учурда аймактагы 151 комбайн ишке тартылып, аңыздар күздүк айдоо үчүн бошотулуп жатканы туурасында облустук администрациянын агрардык өнүктүрүү жана жаратылышты коргоо бөлүмүнүн башчысы Ашымбек Осмонкулов азаттыкка буларды айтты.
Биздики област боюнча кечээки күнгө 85% кылканды дан эгиндер орулуп жыйылып алынды. 143,000 тоннага былтыркы жылга салыштырмалуу көбүрөөк.
Быйыл аймактагы 217,500 гектар аянтка кылкандуу дан эгиндери себилген. Жогоруда белгиленгендей, түшүмдүүлүк дагы былтыркыга салыштырмалуу 8-9 центнерге көп. Бирок чүйлүк дыйкандарды кабатыр кылган маселе такыр башка болууда. Себеби дан эгиндери, өзгөчө буудайдын баасы базарда өтө төмөн, бирок ун кымбат боюнча калып жатат дешет дыйкандар.
Түшүмдөр жакшы эле болуп атат деп угуп атам.
34,000.
Жакшы болуп атты, бирок баасы арзан аябай. Былтыр бул убакта 20 сомго чыгып кеткен.
Буудайдыкы?
Оо. 20 сомго баарынан токтогонду.
Буудай болсо 4 сомдон бу? 4 сомдон даже өтпөйт. 4,5 сом, 5 сом айтып каталып. Түшүмү эле жакшы эле. Быйыл просто рынок сбыта жок болуп атат. Расходторду жаба албайт го.
Дыйкандардын белгилешине караганда жергиликтүү бийлик учурда буудайды дыйкандардан арзан баада кабыл алып, бирок коңшу мамлекеттерге кымбат баада сатышууда. Былтыркы жылы буудайдын кескин кымбатташы менен чүйлүк дыйкандардын көбү аянттарына кылкандуу дан эгиндерин себишкен деп билдирет Чүйдүн Петровка айыл тургуну Жакшылык мырза.
Өзбекстанга кетип атат, Тажикстан, Өзбекстан кетип атат. Жатып атат чиновниктер. Мына күндө келишимде фуралар жүктөп чыгат, мына бизде мээрде скарат бар, колхоздун сайдарында зебетирчеде эң чоң болот.
Чалганды
эмне? Тазарат кургат турулуп сатып атат.
Канчадан сатып атканын билген жоксуз?
Билбейм, айтпайт турулуп
жүрөт. А кандай жергиликтүү дыйкандардан сатып атышабы?
Арзан баада жергиликтүү дыйкандардан сатып атат, кымбат.
Дыйкандардын нааразылыгынан соң биз облустук администрациянын агрардык өнүктүрүү жана жаратылыштык коргоо бөлүмүнүн башчысы Ашымбек Осмонкуловко кайрылып, буудайды коңшу мамлекеттерге сатуу маселесин сураганбыз.
Эч кандай жакынкы чет өлкөлөргө сатып аткан шарт жок. Анын бардыгы тең таможний посттор бар да, анан кийинки түзмө түз кетип аткан жери жок да. Темир жолго салса вагондор аркылуу ал эсеп кысабында бар, андай факт жок.
Соңку маалыматтарга таянсак, базарда дан эгиндерин кабыл алуу 4 сомдон 6 сом 50 тыйынга чейин деп айтылууда. Бирок жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда, жакында дыйкандардан мамлекеттик резерв үчүн 10 сомдон дан эгиндери алынат. Бирок бул баа бардыгын камтыйт дегенге болбойт. Жазгүл Жаманкулова, Чүй аймагы.
Кыргызстанда мөңгүлөр эрип башташынан жарылып кетүү коркунучунда турган көлдөр көбөйдү. Бишектен Фатима Абдалова кабарлайт.
Мындай көлдөр жер титирөө сел көчкү сыяктуу эле коркунучтуу. Кыргызстанда бир нече миңдеген көлдөр бар. Алардын ичине чоңураактары гана 1950. Ал эми майдалары мындан да көп. 2006 жылдан бери Кыргызстанда мына ушундай көлдөрдүн изилдөө, алардын жарылып кетүү коркунучунун алдын алуу боюнча Кыргызстан менен Чехия мамлекетинин гидрогеологиялык кызматы иш алып барууда. Гидроинженер Кыргызстан тараптын гидрогеологиялык иштер боюнча жооптуу аткаруучусу Сергей Ерохин кыргыз жана чех адистеринин 2009 жылдын жай мезгилиндеги иш аракеттерине токтолду.
Этот сезон отличается.
Быйылкы жай тоолуу аймактарда суугураак болду. Андыктан көлдөр өлчөмдөн ашып, толуп ташып кеткен жок. Бирок 4-июнда Бишкектен 60 км аралыктагы Нооруз өрөөнүндөгү такыр төркөлү жарылууга учурады. Бир топ чарбалык зыяндарды алып келгенине карабай, адам өмүрүнө зыян тийбегени мындай жарылуулар көпчүлүккө көп билинбей өтүп кетет. Такыр төркөлү жарылуудан кийин ордунан 50 км алыстыкта атылып чыккан. Бул көрүнүш жарылууну алдын ала аныктоонун канчалык татаалдыгын көрсөтүп отурат. Себеби биз ошол учурда аймактагы башка көлдөргө байкоо жүргүзүп жатканбыз. Алар муз алдында эле. Такыр төрдүн жарылары оюбузга келген жок албетте. Мындай жарылуулардын алдын алуу иш-чараларын жүргүзүү үчүн чоң каражат керек. Өкмөт бөлгөн каражат өтө эле аз. Бирок чех мамлекетинин чех адистеринин жардамы менен биз чалгындоо иштерин жүргүзүп, айрым айыл элдерине кырсыктын болушу мүмкүндүгүн эскерткен учурларыбыз болуп жатат.
Предупреждать людей о возможной опасности таких прорывов.
Жогоруда белгилегендей, Чехия мамлекетинин гидрогеология кызматы Кыргызстандын тоолуу аймактарындагы жарылып кетүү коркунучунда турган көлдөрдү изилдөөгө колдоо көрсөтүп келатат. Чехия тараптын гидрогеологиялык иштер боюнча жооптуу аткаруучусу Михал Черны эки тараптын адистери тарабынан быйыл 2009 жылда аткарылган иштерди төмөнкүчө белгиледи.
И потом въезжаем в другие части Кыргызстана.
Жарылып кетүү коркунучунда турган көлдөрдү аныктоо максатында биз Кыргызстанды кыдырып келатабыз. Өткөн жылы Сүк көл аймагын изилдеп чыксак, быйыл Баткенде болдук. Байкасак, Кыргызстанда жарылып кетүү коркунучундагы көлдөр өтө эле интенсивдүү өнүгүп жатыптыр. Учурда 20 көл соңку коркунучта турат. Мисалы, Кегетидеги Көлтөр көлү азыр өтө коркунучта. Качанда болсо жарылып кетиши мүмкүн. Көл өзү да чоң. Биз мындай көлдөрдүн жээлип кетип жаткан жерлерин катыруу, бекемдөө иштерин жүргүзүп жатабыз. Өткөн жылы биз Бишкектин үстүндөгү Аларча районунун Адигине мөңгүсүнүн алдында илимий станция курганбыз. Станция гидрогеологиялык, геологиялык жана биологиялык изилдөө максатында жылычы токтоо иштеп берет. Бул жерде Кыргызстандагы чоң метеостанция бар. Быйыл дагы жаңы жабдыктарды коебуз. Ошондой эле быйыл Баткен облусунун Исфайрам сай өрөөнүндөгү оңдогон көлдөрдү текшерип чыктык. Алдыда дагы Кумтөрдөгү Петрово көлүн 4-жыл изилдөө отурат.
Чехия тараптын гидрогеологиялык иштер боюнча жооптуу аткаруучусу Михал Черны белгилегендей, Кыргызстанда 15-20 көл жарылуу стадиясында турат. Бул көлдөрдүн коркунучтуулугу алардын качан жарылып кетишин так аныктай турган изилдөөчү жабдыктардын жоктугунда. Мисалы, бул жерде вертолет менен көктөн изилдөө, космостон сүрөткө алуулар зарыл. Ага жетишерлик каражат жок. Антке менен чех жана кыргыз гидрогеологтору коркунучтуу көлдөргө тосмолорду коюу жана жасалма жол менен көлдү теңдөө иштерин жүргүзүп жатат. Гидроинженер Сергей Ерохин сөзүн жыйынтыктап жатып, мындай маалыматка токтолду.
Формирование озёр связано с ледниками.
Биз жарылып кетүү коркунучунда турган көлдөрдү изилдөө менен мөңгүлөрдү да изилдеп жатабыз. Климаттын глобалдык кысышынан мөңгүлөр ээрип, азайып жатат. Мөңгүлөрдүн ээришинен жаңы көлдөр пайда болууда. Аларчада мисалы учурда 5 көл жарылып кетүү коркунучунда турат. Алардын ар бири Непада жарылып чегинен чыгып кете турган болсо, Аларчанын жака бели Бишкектин Аларчага жакын турган райондору чоң зыян тартышы мүмкүн.
Прорыв любого из них может быть катастрофическим для города.
деди гидроинженер Кыргызстан тараптын гидрогеологиялык иштер боюнча жооптуу аткаруучусу Сергей Ерохин. Күзүндө 2009-жылдын 15-18 сентябрь күндөрүндө мына ушул жарылып кетүү коркунучунда турган көлдөр проблемасына арналган Бишкекте эл аралык пресс-конференция өтмөкчү. Бишкектен Фатима Абдалова.
Ушуну менен 8 август ишемби күнкү кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөк Кулдуоров бирге болду. Программа тууралуу ой пикирлериңизди бизге телефон аркылуу билдирсеңиз болот. Бишектеги номерлорубуз 31 61 63 31 61 71. Ошондой эле кабар макаларды сиз азаттыктын интернеттеги сайтынан окуп уга аласыз. Биздин дарегибиз azattik.kg. Урматтуу угарман, биздин толкундоо жылдырбай туруңуз. Азыр жаштардын Азаттык Плюс берүүсү обого чыгат. Кечиңиздерди көңүлдүү маанай курсусун.
Бишкекте кечки саат 10:30. Көңүлдүү кечиңиздер менен абада Азаттык Плюстун кезектеги чыгарылышы. Студияда сиздер менен мен Азада Касмалиева. Алдыдагы жарым саат аралыгында сиздер адаттагыдай эле акыркы жергиликтүү дүйнөлүк жаңылыктар топтому жана маалле окуялар туурасында кабардар болосуздар. Ал үчүн бизден алыстабаңыздар. Анда алгач күндүн орчундуу окуялар туурасында кыскача маалымат берет эле. Былтыркы орус грузин согушу кандай сабак калтырды?
Саясий мамилелерде 21-кылымда ар бир кичи мамлекет дагы өзүнүн кызыкчылыктарын, эгемендүүлүгүн сактап калат деген кепилдик ала алды десек болот да.
Кыргызстанда парасыз өзгөчө менен студент болуу мүмкүнчүлүгү барбы?
Албетте, бул жерде ата эне деле абитуриент деле коркпой эле өзүнүн күчү менен окуу жайга келсе эч качан мындай ийгиликсиз кетпейт. Ийгилик менен эле окууга өтүп баардык абитуриенттер студент боло алат келечекте.
Ошондой эле бүгүнкү берүүбүздө АКШнын 37-ші президенти Ричард Никсонду кызматтын мөөнөтүнөн мурда токтотууга мажбур кылган Уотергейт чыры туурасында дагы айтып беребиз. Бираздан кийин булар туурасында кенен угасыздар. Азыр болсо кезек жаңылыктар түрмөгүндө. Алгач Ала Тоо жаңылыктарын мен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырам. Балыкчыда кармалгандар жогорку сотко кайрылышат. Бул тууралуу Азаттыкка Социал-демократтар партиясынын Ысык Көлдөгү штабынын өкүлдөрү билдиришти. Кечээ аймактагы облустук сот Балыкчыда кармалгандардын ишин карап, алардын баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу арызды четке каккан. Абакта камоо мөөнөтүн 25-сентябрга чейин узарткан, тагылган айыптарды күчүнө калтырган. 23-июлда президенттик шайлоо күнү Балыкчыда чыккан тополоңдон 14 киши кармалган. Аларга шайлоо өткөрүүгө тоскоолдук кылды, конституциялык түзүлүшкө шек келтирди, массалык башаламандык уюштурууга аракеттенди деген айыптар тагылууда. Эмгек миграциясынын абалы талкууланат. 11 августта Бишкекте чет мамлекеттердеги кыргыз диаспораларынын жыйыны өтөт. Иш чараны замандаш ассоциациясы Сорос Кыргызстан кору менен биргеликте уюштуруп жатат. Жыйында негизинен эмгек миграциясынын Кыргызстандын социалдык экономикалык саясий тармагындагы таасирлери, каржы катчылыгы маалында миграциядагы агымдар, бул жааттагы мыйзамдык базалар талкууга алынмакчы. Жыйын соңунда сунуштар иштелип чыгып, резолюция кабыл алынат. Бейрасмий маалыматтарга ылайык, азыр 1 миллионго жакын кыргызстандык чет мамлекеттерде жүрөт. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун университетин түзүү боюнча жыйын өтөт. 13 августка белгиленген бул иш чарага Кыргызстан менен Орусиянын билим тармагындагы адистер катышат. Билим министрлигинин маалымдашынча жыйында университеттин иш алып баруу схемасы такталат, анын нормативдик укуктук макамы аныкталмакчы. Өткөн жылдын октябрь айында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин билим министрлери Астанада жыйын куруп, аталган уюмга караштуу окуу жай түзүү тууралуу макулдашкан. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды колдогон жөө жүрүш марафон башталды. Ысык Көлдөгү Майыптар Союзунун төрага орун басары Ренат Жаналиев менен 8 жапониялык волонтер Балыкчыдан баштап Кара Колго чейин жөө жүрүш марафон башташты. Алар 10 күндүн ичинде 220 чакырым жерди жөө баскана жатышат. Уюштуруучулардын маалымдашынча мындай иш чара өлкөдөгү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын көйгөйлөрүнө коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн жасалууда. Марафон ушуну менен 2-рет өткөрүлүүдө. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда майыптар жалпы элдин 2.5% түзөт. Адистер мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын саны иш жүзүндө мындан да көп экенин айтып келишет. Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр Прагадан Төрөкулдоров эл аралык кабарларды сунуштайт.
Рахмат. Иранда бүгүн оппозициянын колдоочуларынын дагы бир тобун соттоп жатышат. Соттолуп жаткандардын арасында француз жараны, ошондой эле Британия менен Франциянын элчиликтеринин кызматкерлери да бар. Аларды чет өлкөнүн тынчысы деп айтып жатышат. Өткөн аптада 100 адам соттолгон. Алар Иранда 12-июнда өткөн шайлоодон кийин оппозициянын демонстрацияларында камакка алынган болчу. Оппозиция болсо соттолуп жаткандардын укугу бузулганын айтып, бүгүнкү сотту шоу деп атады. Молдовада оппозициялык партиялар коалицияга бириге турган болушту. 29 июлда өткөн парламенттик шайлоодо коммунисттерди уткан 4 оппозициялык партия Европага интеграциялануу үчүн альянс деп аталган документке кол коюп, эми өкмөттү бирге түзө турган болушту. Өлкөдө мыйзамдуулукту орнотуп, Европа биримдикке кошулуу үчүн аракет келерки өкмөттүн негизги приоритети болоор айтылды. Иракта бир сутканын ичинде 50 адам жардырууларда наут болду. Кечээ Мосул шаарында шии мусулмандары жума намазды окуп, эми эле мечиттен чыгып жатышканда машина жарылып кеткен болчу. 38 адам мерт болгон. Багдадта да шиилер жашаган жерде маршрутка жарылып, 6 киши көз жумду, 24 адам жаракат алды. Кийинчерээк баш калаадагы суннилер отурукташкан райондо бомбасы бар мотоцикл жарылып, дагы 6 адам өлгөнү кабарланды. Британ аскерлери Ооганстанда дагы 40 жылга калышы мүмкүн. Бул тууралуу августтун аягында Британ армиясынын башчысы болот деп күтүлүп жаткан генерал Дэвид Ричардс билдирди. Анын айтымында Британия Оогансандын өнүгүшүндө мындан ары да активдүү роль ойной берет. Оогансандын өзүнүн коопсуздук күчтөрү жагдайды толук көзөмөлдөй ала турган деңгээлге жеткенге чейин ал жактан НАТОнун күчтөрү да кетпейт, деди ал. Ооганстанда 9000 британ аскери бар. Британия 2001 жылы коалициялык күчтөргө кошулгандан бери Ооганстанда 195 аскерин жоготкон. Орусиянын 3 шаары Москва, Петербург жана Нижний Новгород башка улуттарга жек көрүү менен кол салуулар эң көп кездешкен шаарлардан. Сава аналитикалык борборунун өкүлү Галина Кожевникованын айтымында ушул жылдын башынан тарта скинхеттердин колунан 40 жакын адам көз жумган, 200 киши жарадар болгон. Укук коргоочулардын айтымында күзгө жакын ири шаарларда улутчул маанай күчөйт. Ошондуктан алар бийликтерди чара көрүүгө чакырышты. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Угарман, бул жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктардын айрымдары гана болду. Жаңылыктар менен толук таанышкыңыз келсе, Азаттыктын интернет баракчасын ачыңыз. Сайтыбыздын дареги Азаттык чекит кежи. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтсөк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Амынтан туура бир жыл мурун Түштүк Осетиянын Цхинвал шаары согуш отуна жамынып, 5 күндүк грузин орус согушу тутанган. Согуштун жыйынтыгы катары Орусия Түштүк Осетиянын көз карандысыздыгын тааныган менен аны ээрчиген мамлекеттердин саны 1-2 ашкан жок. 21-ci кылымдагы согуш дүйнө коомчулугу, анын ичинде Кыргызстанга кандай сабак берди? Бул маселе боюнча Бүбүкан Досалиева даярдаган макалага назар салалы.
5 күнгө созулган согуш жүздөгөн адамдардын өмүрүн алып, миңдеген кишини ачык асман алдында үйсүз калтырган. Бирок бир жылдан бери согушкан эки тарап бири-бирине күнөө коюудан кайра тартпай, же кимиси күнөөкөр экендиги ачыкталбай, бейкүнөө жерден жабыр тарткандардын жүрөгүн дагы эле эзип келет. Кыргызстандык саясат талдоочу Турат Акимов бул согуштун түпкү себеби тарыхта такталбаган бойдон кала берет. Анткени анын тамыры АКШ баштаган батыш мамлекеттери менен Орусиянын ортосундагы геосаясий таймаштын кез келген жери болду дейт.
Грузия Россияга согуш башта тополом кала турган мамлекет эмес. Бирок Путин кеткенден кийин Медведев күч ала электе кичинекей провокация катары Саакашвилини сен да кирип Осетияга конституционный порядок орнотуп кой. Россия деле 10 жылдан бери Чечняда орнотуп атпайбы деп океандын ар жагында отургандар түрткү берип койду. Ошон менен булар Медведевти да сынап өзүнүн бир оюндарын ойноп алды. Бул
саясат талдоочу табылды Акеровдун баамында бул согуш бир мамлекетти экинчи бир мамлекет зордук менен басып же бөлүп кете албасын далилдеген сабак берди.
Ар бир мамлекеттин чек ара маселелери ушундай эле өтө дыкаттык менен чечилиши тургандыгы белгилүү болду десек болот.
Орус грузин согушу болгондон кийин аны жөнгө салууга жан өргөн дүйнө коомчулугу менен кошо кыргыз парламентинин депутаты Мурат Жураев жана саясат талдоочулар өз демилгеси менен ал жерге барып көйгөйдүн тамырын тартып көрүүгө аракет кылышкан. Мурат Жураев бул согуштун башы Грузиянын бийлигинин Түштүк Осетиядагы кыргын салуу саясатын ооздуктоо аракетинен улам башталган деп эске салды. Анын баамында ошол үчүн дүйнө коомчулугу азапка түшкөн Түштүк Осетиянын көз карандысыздыгын таанып, батыштын колдоосун алган грузин бийлигин тизгиндеши зарыл болчу.
Өзүн эл ушундай кылса, бул туура эмес. Ондон баарыбир эл чыгып кетиш керек эле ошол ушундай мамлекетте. Кол бомба тыштагандан кийин, өзүн элине өлтүргөндөн кийин бул мындай мамлекет жашоо кереги жок.
Бул согушта Грузия Орусияны башка мамлекеттин аймагына согуш менен кирип, эл аралык укукту тепседи деп кинелеп келет. Орусия болсо Түштүк Осетиянын Орусиянын жарандыгын алган адамдардын коопсуздугун сактоо үчүн кармашка баргандыгы менен өзүн актайт. Саясат талдоочу Аскар Мамбеталиев ушул жагдайдан алганда Кыргызстанда бир эмес эки аскер базасын жайгаштырып жаткан Орусиянын жарандыгын алып жаткан кыргыз атуулдары жана кыргыз өкмөтү сак болууга милдеттүү деген ойдо. Анын баамында Орусия геосаясий кызыкчылыгынан улам ар кандай кадамдарга бараарын грузин орус согушу менен аныктап койду.
Азыр көп кыргыз жарандарды ойлоп атат, Россия бизди сактайт, бирок эгерде Орто Азияда өзүнчө ушундай жакшы кошуналык болбосо эч ким бизди сактабайт. Кокус ички жактан нааразычылыкта оппозиция чыгып же башкалар ушундай иштер болуп кете турган болсо ошол батальонду ошого салынып кетеби деген кооптонуу менде бар.
Жума күнү согушта курман болгондорду Грузия, Осетия жана Орусия эскерип дагы бир жолу бири бирине күнөө оодарышты. Бирок Кыргызстанда турган грузиндер менен осетиндердин эскерүү иш чарасын өткөргөнү байкалган жок. Бүбүкан Досалиева, Бишкек.
Уктуруубуз уланат. Уотергейт чыры өткөн кылымдын 70-жылдарында АКШнын саясий тарыхындагы чулгандуу окуялардын бири. Ричард Никсон АКШнын 37-жи президенти катары 1972-74 кызмат өтүп, ага чейин вице-президенти кызматты да аткарган. Мындан туура 35 жыл мурун 1974-жылы 8 августта президент Никсон кызматын мөөнөтүнөн мурда токтотууга мажбур болуп, ага дал ошол Уотергейт чыры себеп болгон. Бул эмне болгон окуя тууралуу Гүлайым Ашакеевнин макаласына көңүл бурсак.
1972-жылы кезектеги президенттик шайлоо жарышы кызып турганда АКШдагы Демпартиянын талапкери Джордж Маквергендин шайлоо кеңсеси жайгашкан Вашингтондун Уотергейт мейманканасына жашыруун кирген 5 адам кармалган. Алар суу түтүктөрүн оңдогучтар сыңары кеңсенин кошумча эшигинен киришкен. Жасалма суучулдар кеңсеге тыңшоочу жабдыктарды орнотуп, партиянын иш кагаздарын сүрөткө тартып жатышкан жеринен кармалып калышкан. Бул окуя Америка коомчулугунун үрөйүн учуруп, шайланган президент Ричард Никсондун саясий тагдырына балта чапкан Уотергейт чырынын баш эле. Бул иш иликтөө федералдык иликтөө бюросуна тапшырылып, бюро жетекчи орун басары Марк Флеттин көзөмөлүндө болгон. Иликтөө иши 2 жылдан ашуун жүргүзүлүп, The Washington Post гезитинин журналисттери өз маалымат булагына таянып, окуя тууралуу үзгүлтүксүз Америка коомчулугуна жеткирип турушкан. 1972-жылы ноябрь айында Ричард Никсон президенттик жарышта экинчи ирет жеңишке жетет. Ал эми 1973-жылы бир катар маалымат каражаттарына жарыяланган маалыматтар АКШ Сенатынын Уотергейт окуясына кайрылууга түрткү берген. Эми Сенат иш иликтөө тууралуу атайын комитет түзүп, бул окуяга президент Никсондун жана анын адамдарынын тиешеси бар жогун текшерүү милдетин жүктөгөн. Президент жана анын тегерегиндегилер иликтөөнү токтотууга аракет кылышканы менен анда майнап чыккан эмес. Иликтөө учурунда талапкер Никсондун шайлоо корунан демократ атаандаштарына тынчылык кылууга каражат бөлүнүп, атайын даярдыктагы топ борбордук иликтөө башкармалыгынын колдоосу менен чогуу аракеттенген ачыкка чыккан. Ошол эле жылы Уотергейт мейманканасында кармалгандарга дагы 25 киши кошулуп, сот жараяны бүткүл өлкөгө сыналгы аркылуу көрсөтүлүп турат. Күнөөлүүлөрдүн арасында президент Никсондун жакын кеңешчилери, АКШнын башкы прокурору да болгон. Ал эми демократтар көз карандысыз иликтөө жүргүзүп, президенттик администрациянын дагы бир топ мүчөлөрүнүн бул ишке тиешеси бар экенин аныкташкан. 1973-жылдын июль айында Сенаттын комитети Никсондун бардык сөздөрү үн жазгычка түшүрүлүп турганын, анда Уотергейт мейманканасы тууралуу да сүйлөшүүлөр бар экенин тыянактайт. Кийинки жылдын февраль айында АКШнын өкүлдөр палатасы президент Никсонго карата импичмент жарыялоо тууралуу токтом кылат. Президент Никсон болсо аткаруу бийлигинин артыкчылыгына таянып, өзүндө сакталган үн жазылган табактарды тергөөгө берүүдөн баш тартат. Бирок АКШ Жогорку соту өлкө президентине мындай артыкчылык жоктугун тастыктаган бүтүм чыгарып, үн жазылган табактар прокуратурага өткөрүлүп берилсин деген чечим чыгарат. 1974-жылдын 5 августунда Никсон бир нече үн табактарын тергөөгө берүүгө аргасыз болот. Андан соң президенттин Уотергейт окуясына түздөн түз тиешеси бар экени аныкталып, өлкө жетекчиси бул тууралуу дээрлик 2 жыл калп айтып келгени ачыкка чыгат. 3 күндөн кийин тактап айтканда 1974-жылдын 8 августунда Ричард Никсон президенттик кызматтан кетерин жарыя кылган.
You are here to say goodbye to us, and we don't have a good word for it in English. The best is au revoir. We'll see you again.
Биз бул жерде бири-бирибизге кош деп айтып жатабыз. Жана бизде англис тилинде мындай жагдайларда айтыла турган жакшы сөз жок. Мындай учурда эң жакшы нерсе кыялдануу. кайрадан көрүшкөнчө.
Деп баштаган сөзүндө Ричард Никсон өз ыктыяры менен президенттик кызматтан кетерин өлкөгө жарыялайт. Ошентип 9 августта Никсон расмий кызматтан кетип, анын ордуна вице-президент Жерольд Форд президенттик кызматты аткарып баштайт. Мына ушундан тарта Уотергейт деген сөз саясий сөздүккө кирип, өлкө жетекчисинин тиешеси бар чырлоо окуяларды түшүндүрө турган эл аралык термин болуп калды. Соңку саясий тарыхтагы президент Рейгандын тушундагы Иран Гейт, Клинтондун Моника Гейт, постсоветтик президенттерден Кучма Гейт, Казак Гейт деген саясий чырларды атаса болот. Гүлейма Шакеева, Бишкек.
Билим берүү жаатындагы көйгөйлөрдөн кеп салсак, учурда Кыргызстандагы жогорку окуу жайларда бүтүрүүчүлөрдү кабыл алуу жараяны кызуу жүрүп жаткан кези. Оштогу айрым көз карандысыз уюмдар өнөктүктүн жүрүшүндө коррупция кескин күч алып, абитуриенттер билимин эмес акчасына карап окууга өтүүгө мажбур болуп жатышканын билдирүүдө. Деги эле студент болуу үчүн сөзсүз пара талап кылынабы же Кыргызстандын шартында өз күчү менен окууга өтүү мүмкүнчүлүгү барбы? Ушул суроонун тегерегинде Азаттыктын Оштогу кеңсесинде чакан талкуу уюштурулган. Анда кабарчыбыз Жанар Акаев уюштурган маекти тыңдап көрөлү.
Урматтуу угармандар, биз бүгүн акчасыз окууга өтүүгө болобу деген суроонун тегерегинде кеп калабыз. Биздин талкууга УФ технологиялык университетинин кабыл алуу комиссиясынын өкүлү Санакан Темирбаев эжеке, ата-энелердин өкүлү Төлөгөн Келдибаев жана коррупцияга каршы бир топ акцияларды өткөрүп келген жаш лидер Түгөлбай Абдымаликовтор катышмакчы. Талкууга коррупцияга каршы күрөшүү боюнча улуттук агенттиктин өкүлдөрүн да чакырганбыз, бирок алар эмнегедир келүүдөн баш тартып коюшту. Алгач талкууну биз тургундардын сурамжылоосун угуп туруп анан баштасак, деги эле карапайым адамдар жогорку окуу жайларга кабыл алуудагы коррупция тууралуу эмне билишет? Анда кезек сурамжылоодо.
Мисалы үчүн ар бир акчаң аз болсо, чөнтөккө карабай, чөнтөгүбүзгө алып жетпей калса окутпай калгандан жаман жок.
Ошол окууга тапшырардын алдында ата-эне кантип даярданат? Баласын окуп өткөрүш үчүн.
Баласын окуп өткөрүшүн эми ошол ушул балага деп эми болгон акчаңы болгон мүмкүнчүлүктү ошого жумшайбыз да. Дыйканчылык
жалгыз мал болсо торпогун сатып окуп өткөрөт да. Себеби бири биринен калышпай, себеби биздин кыргыз эли билимге өтө кызыгат. Ачка калса дагы баламын окутканга аракет кылышат. Пара берип болсо да, мурдакы мисалы үчүн 60-70 жылдарга дагы билим алуу менен азыркы билим алууну салыштырууга такыр болбойт. Бирок мен ал кезде бир да тийин берген эмес. Өз күчү менен окуп. Биздин айылда бирөө медунсузга кызын окутту. Үйлүшүн сатып жүрүп окутту ошо.
Жеринби?
Жерин.
Демек эже айтсаңыз, айылда деле мисалы окууга өткөзүш үчүн мынча бериш керек, анан мындай кылыш керек деп баардыгы эле билишет экен да анда.
Билишет, баары эле билишет. Айылда келгендерди кайра булар неме кылат да? Айылдан келгендер аларга эт да, көш да тайяр. Айылдан келгендерди канчалык деңгээлде алам десе оозуна батканча айта беришет алар.
Бир адам азыр коррупция үчүн ойлонгон эмес, ойлонбой эле турушат. Эми коррупцияга күрөшүш үчүн менин оюм канчаларын миллиондогон акчаларды мамлекетке төктүрүш керек, жоопко тартыш керек. Мына ошондон эле күрөшүп атам, мынанчасы мындай кылбыйдым десе болот эле. Анан жок эле нерсени кылып эле мындай кылып атабыз, тигиндей кылып атабыз деген бул просто айтылган.
Бул шаар көчөлөрүнөн жасалган сурамжылоо болду. Эми Төлөгөн мырза, сиз атене катары коррупция жыл санап күч алууда деген пикирге кошуласызбы?
Коррупциянын деңгээли жогорку деңгээлге өсүп жетти десек болот да. Ушул деңгээли ар кандай тепкичтер менен бөлүнөт. Мисалы Ош мамлекеттик университетинин юридика факультетинде медициналык тармактар боюнча башка факультеттерге аттестаттарга караганда коррупциянын деңгээли өтө жогорку деңгээлге жетти дагы. Анын кесепетинен жөнөкөй үй бүлөнүн балдары, кыздары же болбосо татыктуу кесиптин ээси болуп турган биздин жаш муундарыбыз тапшырганга же болбосо өздөрүнүн адистигин алуудан укугунан ажырап калды десек болот да.
Эми дал ушул абитуриенттерди кабыл алуудагы жооптуу өкүлгө сөз берели. Санакан айым, айтсаңыз, бүгүн билимдүү бирок акчасы жок абитуриент окууга өтө алабы?
Албетте, мен бул суроого жооп берер элеми. Бизде мисалы үчүн Ош технология университетинде кабыл алууда турам. Быйылкы 2009 окуу жылындагы абитуриенттер өздөрүнүн эле күчү менен эч кандай бир коррупциясы жок эле өтүп атышат. Балдары эң жогорку деген балдар менен. Көпчүлүк ата энелер бизге терең эле ыраазычылыктарын билдирип атат. Бул коррупция дегенге мен айтат элем, өзүмдүн окутуучу катары көбүнчө ата эне коом күнөөлүү. Муну жок кылуу ар бир адамдын колунда.
Ушулай эле Түгөлбай, айтсаңыз, жаш лидер катары сиз коррупцияга каршы бир нече акцияларды өткөрүп келдиңиз. Кичине коррупцияны ооздуктоого таасир эте алдыңарбы жаштар?
Биздин максатыбыздын багыты коррупцияны токтотуу эмес, ошол коррупцияга коомчулуктун оюн буруп, көңүлүн буруп, ушул коррупция жаман нерсе экен дегендей бир ой калтыруу максатында өткөргөнбүз. Биз ошол массалык маалымат каражаттары аркылуу, ошол жөө жүрүш аркылуу шаардын негизги жаштардын оюн, шаарда жашоочулардын ой пикирин, көңүлүн бурдура алдык.
Төлөгөн мына айылдагы карапайым үй бүлөнүн эле алды. Ал мектепти бүткөн баласын окууга контракттык негизде болсо да шапкасыз эле өтсө болот деп ойлойбу атине, же сөзсүз эле малын сатып мындай алдын ала эле кандан баштышабы?
Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына Ош мамлекеттик университетинин алдында турабыз. Ушул жерде ар күнү кадимкидей Ош базарындагы алтын базардагы соода болгондо күндүгү базар болуп атат. Канчалык деңгээлде ар бир биздин тааныган достор же болбосо жөнөкөй биз тааныган эле университеттин мугалимдери күндүгө 2-3 документтерди алып келип тапшырып атат. Ошондой эле жогорку окуу жайларынын студенттерине мугалимдери ачык эле айтып атат, кандай таанышыңар абитуриенттер алып келгиле каалаган жериңерге өткөрүп берем деп. Коррупциянын деңгээли өтө чегинен чыгып кетти десек болот да. Мунун кесепетинен жакшы студенттерди келечекте бир жакшы муундардагы адистерди биз тарбиялайбыз дегенге көзүм жетпейт да.
Санакан эжеке айтсаңыз да, ушул окууга кабыл алуу учурунда сиздердин окуу жайда коррупция менен кантип күрөшүп жатасыздар?
Бул коррупцияны жоюу биринчи ар ким өз өзүбүздүн колубузда. Коррупцияга жалпы коом, мен суранып кетет элем, шаарыбыздагы ата энелер, айылдагы ата энелер коркпой эле буга тегиз эле жалпыбыз менен аракет кылсак коррупцияны каршы күрөшө алабыз.
Быйылкы кабыл алуу өнөктүгүндө коррупцияга каршы күрөшүү боюнча улуттук агенттиктин өкүлдөрү Ошто иш алып барышыптыр, мисалы ишеним телефондорун уюштуруп дегендей. Түгөл сиздин баамыңызда алар канчалык деңгээлде коррупцияны ооздуктай алышты, канчалык деңгээлде күрөшө алышты?
Тилекке каршы негедир ушул акыркы убактарда коррупциянын алдын алуу боюнча, коррупцияны эскертүү боюнча улуттук агенттиктин жасаган иш аракеттери көзгө көрүнүш үчүн гана эле, же болбосо жанагындай бир жерлерге пано, баннерге сөз жазып коюп, девиз жазып коюп эле, же ушул жерде улуттук агенттиктин ишеним телефондору бар, иштеп атат дегендей эле бир эмеде болуп атат.
Ишеним телефондору атайын рекламалардан, телевидениядан массалык маалымат каражаттарынан берилип атат, бирок андан ата энелер же абитуриенттер пайдаланып атышпайт да. Себеби коркушат, себеби эртеби кечпи ал абитуриент студент болгондон кийин өзүнүн терс таасирин тийгизет деген ойдо болот дагы. Ошон үчүн булар ачык коррупция чыкпайт дагы, көмүшкө да гана калып кетет да. Коррупцияга каршы атайын финполицияда, улуттук коопсуздук кызматында, ички иштер министрлигинде бар, булардын эч бир жыйынтыгы жок, бардыгы өздөрү коррупцияга өздөрү аралашып кеткен. Жыйынтык күткөнгө болбойт да.
Рахмат сиздерге, урматтуу талкуунун катышуучулары. Биз ушуну менен талкуубузду жыйынтыктасак сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, биз бүгүн акчасыз окууга өтсө болобу деген суроонун тегерегинде сөз кылдык. Талкууну мен Оштон Жанарбек Акаев алып бардым.
Ден соолук темасына кайрылабыз. Нарындын бийик өрөөн шартында жашаган адамдарына Кыргызстандын көкүрөк оору адистеринин биримдигинин ак халачандары жеринде медициналык кароо жүргүзүп кайтышты. Кыргыз орус кызматташтыгынын негизинде жүзөгө ашырылган иликтөөдө тоо шартында жашаган адамдардын 30% жүрөк өпкө оорулары менен жапа чегишери айкындалган. Натыйжада Нарын шаарында астма клуб борбору ачылып иштей баштады. Мына ушундай жагдайлар боюнча медицина илимдеринин доктору профессор Талан Сооронбаев аңгеме куруп берген. Ага Нарын шаарынан Күмөндөр Усуптегин микрофон сунган.
Нарын жергесиндеги тоо шартында жашаган элдерге практикалык медициналык жардам берелик деп келдик да. Мындай жогорку деңгээлдеги адистер. Анан дагы бир чоң өзгөчөлүгү азыркы болуп аткан экспедициянын. Бул Кыргыз Орусия кызматташтыгынын негизинде болуп аткан ушундай практикалык медициналык жардам берүү аракети да. Анткени Москвадан бизге мыкты адистердин бири келип, өзү менен кошо өтө кымбат турган, ушунчалык биздин ооруларга, биздин адамдарга керек жабдыктарды алып келип, ошону менен биз текшерүү жүргүзүп, ошол бизде тоодо жашаган адамдарда баягы болгон ооруларды эртерээк аныктап, анан кандайча алдыңкы ыкмаларды колдонуп кандайча жардам берсек болот деген ушундай иш жүргүзүп атабыз да.
Орусиянын өпкө оорулары боюнча илимий изилдөө институтунан келген профессор Сергей Бабактын жабдыгы аркылуу текшерүү жүргүзүлгөндө 30% адамдар жүрөк өпкө оорулары менен оорушары айкындалган.
Эми биз ошол ат башчы жергесинде тоодо жашаган элдерден бир 500 жакын кишини ошол Орусиядан келген адис менен чогуу көрүп, жаңы жабдыктарды алып текшердик да, оорулардын саны өтө көп экен. Ошол жанагы Москвадан алып келген жабдыктар менен текшерсек, баягы мен оору эмесмин деген адамдардын ден соолугунда мындай көңүл бура турган оор оорулардын белгилери бар экен. Бирок ошол адамдар өздөрүн оорубайм деп айтышат да. Мисалы бир айтып кете турган нерсе, жанагы көпчүлүк адамдарга кычкылтык жетишпейт да. кислород жетишпейт, өтө төмөн. Ал деген көп-көп өзгөрүштөргө алып келет. Биринчи ирет жанагындай жүрөк оорусун пайда кылганга түсмө-түс таасир этет. Өпкө ооруларды күчөткөнгө пайда кылганга таасир этет. Бир ошол 500ге жакын адамды текшерип, ошонун ичинен бир 30%ге жакыны ошондой жүрөк өпкө оорулары бар адамдар экен да. Анан кандайча эми ошону кандайча жардам бериш керек? Туура тамактануу, туура жүрүү, баягы дарыны ичүү аракети. Өтө оорулорун биз Бишкекке чакырдык, келгиле депчи, Бишкектен дагы биз сиздерге баягы жардам бергенге аракет кылабыз деп.
Профессор Талант Сооронбаев оорунун башкы илдети деп тамеки тартууну белгиледи.
Эң чоң себеби оорунун пайда болгон эң чоң себеби бүгүнкү күндө бул тамеки чегүү болуп эсептелет. Жалаң эле өпкө жүрөк эмес, бүт оорулардын негизги себеби бул тамеки чегүү. Андан тышкары дагы баягы адам дайыма кыймылдаш керек, тумоого каршы эмдөө убагында.
Натыйжада көкүрөк ооруларын алдын алуу максатында Нарын шаарында астма клуб борбору ачылды.
Ошол астма клубту ачканга бизге чоң жардам берген бул айтып кетиш керек кыргыз озон борбору гранттын негизинде акча алып, ошол акчага астма клубка керектүү жабдыктарды алып келдик да. Бизге атайын бир врач бөлүп беришти, ушул астма клубка иштейт деп. Бул деген мен ойлойм абдан жакшы нерсе депчи.
Бул астма клуб борбору жабдыктар баалуу китептер менен камсызталган.
Жаңы компьютер алып келдик. Ошол компьютер өнөкөт бронхит оорусу менен ооруган адамдарды ошол компьютерге баягы өзүнчө каттоого алыш үчүн алып келдик да. Андан тышкары өпкөнүн дем алуу функциясын текшере турган чакан аппараттарды алып келдик. Анан көп-көп ошол өпкө өнөкөт өпкө ооруларга тиешелүү китепчелерди алып келип баарын бердик.
Клубка кайрылган жарандар болсо бекер кеп кеңеш алышмакчы.
Ошол астма клубка келген нарындын жашоочулары бирден бекер кеңеш, бекер жардам алышат да.
А профессор Талант Сооронбаев менен маектешкен кабарчыбыз Күбөндөр Усуптеген болду. Анда эмесе кезеки жумалык музыкалык баратта бул жолу студиянын коногу Тата Улан, а кесиптешим Сабыр Абдымомунов ал менен сапарда кырларды талкуулаган.
Сапарга чыкканда узун жолду кыскартуунун бир жолу деп көпчүлүк музыка угууну тандашат. Адегенде берүүнүн бүгүнкү коногу Тата Уландын жолдогу обондор тууралуу пикирин уксак.
Мен негизи эле мындай музыка менен жүргөн ыңгайлуу окшойт ошол себептен. Негизи эле адамзат ушул музыка жок жаша албайт окшойт деп калам да кээ бирде.
А жолго чыкканда сен көбүнчө кандай музыкаларды көрсөң?
Өзүмдүкү да. Өзүм стилистикам рэп же биздин эски кыргыздын ырлары, комуздун күйлөрүн жакшы көрөм жолдо. Ошондой да.
Тата Уландын бүгүнкү үч ырга болгон комментарийлерин көз ирмемден соң угабыз. Эми музыкалык бөлүк өтсөк. Биринчи чыгарма Гүлнара Тойгонбаеванын аткаруусунда жаңырат. Үйгө сапар деген чыгармада дал биз сөз кылган жол менен музыканын айкалышы ырдалат.
Чыныгы ошол сапар экен, анткени көбүнчө азыр өзүм угуп атып элестеп кеттим да, ошо мотор иштеп атат, анан учуп барат азын, анан ушул ырдын мааниси менен кошо кочо учуп кетет экенсиң да. Жакшы мындай жеңил сапар ырларынан экен.
Экинчи серептеги Аман бол дос деген ыр Артык Саитовго таандык. Аткаруучулар Артык Саитов жана Сапар Эркебаев.
Жол бул шыдыр жол, эч качан досторду бөлбөсүн бул узак жол.
Окшош бирдемеге болуп кетти да негизи.
Мурдагы
ошо Россия эстрадасына ким Николаевдин стилиби же ошо жаман окшоттум. Эми мындай караганда эми жөнөкөй ошо жолдун ырлары экен. Көңүлүң кандай болсо мындай кээ бирде мындай ырды уккуң келбейт, мындай көбүрөөк эртең менен келатканда мындай ойгонуш керек да. Ошончо мындай кислотага коюп алып эле келген жакшы бир жетичи.
Акыркы талкуудагы ата энеме кат деген чыгарма Мухтар Атаналиевке таандык. Бул чыгармада чыны менен туулган айылын өтө сагынган сапарда жүргөн адамдын образы ачык байкалат.
Ушагын жайып тосулан сагынып күткөн сапарда жүр
айылга кирип баратып, анан айылын жана ташта кыйшык мыйшык жолдору өңгүлдөнгүлгө мындай жумшак ырдалыптыр. Ошон үчүн рульду да жумшак буруш керек да, мулгулатып негизи. Жакшы, мындай жумшак сезимдүү бир экен.
Рахмат сизге. Угарман, сиз кезектеги музыкалык параттын чыгарылышын тыңдадыңыз. Бүгүнкү студия эксперти музыкант Тата Улан болду. Сизде бул берүү тууралуу сунуш пайда болсо 316160 телефон номуруна чалыңыз, же болсо смс жөнөтүңүз. Номур 0550 502 555. Сиз менен Сабыр Абдымомунов болду. Кийинки жума күнү кайрадан музыка темасында сөз кылабыз.
Мына ушундай көңүлдүү маанай менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою ободо сиздер менен мен Айзада Касмалиева болдум. Бизге пикир сунуштарыңыз болсо сөзсүз кайрылыңыз. Биздин дарек телефон номурубуз 316171, электрондук дарек жаштар электрондук маймылча азаттык чекит кежи. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Кайрадан ОО толкунда жолугушканча саламатта калыңыздар.
Кандайсың ата апа, аман саламды. Учагын жайып тосуп ал, сагынып күттүм. Сапардан жүрдүм, алыстан жүрдүм.